Firdoz Otlik Radyosu. Assalamu alaikum. Toshkentda soat 9, bugun 6-fevral chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Barno Anvar bugungi dasturimizda. Inson huquqlari faoli Baxtiyor Hamroyev nomzodi Frontline Defenders mukofotiga taqdim etildi.
Baxtiyor Hamroyev ham hayot xavf-xatarda, doimo bosimda bo'lishiga qaramasdan faoliyatini davom ettirdi.
Ukrainada Tojikistonning terrorizmda ayblangan sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonov hibsga olindi. Ochiq jamiyat guruhi hisobotiga ko'ra 11 sentyabr terror hurujiga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni maxfiy tergov qilish jarayonida O'zbekiston ham ishtirok etgan. O'zbekiston qora bozorida AQSh dollarining narxi arzonladi.
Epadron 2500 bo'lgan, bizanki 2600, tema.
Noqonuniy ekstraditsiya qilingan yana bir o'zbek uchun Rossiya zimmasiga 40 ming yevrolik jarima yuklandi.
Позвонили его родственники, сказали, что в 4 утра Рустам оказался в Самаркандском ГУВД.
Shuningdek, bahs maydoni eshitirishini tinglaysiz. Unda Yulduz Usmonovaning O'zbekiston prezidentiga bag'ishlagan yangi qo'shig'i ustida bahs boradi.
Erkaligini bizga qiladi kimga? Qisqandoshi.
Ya, yaxshi bo'lmasa majbur bo'ladi deydi. Endi
Gulishan degan qo'shig'i xususida nima deysiz, uka?
Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtiramiz. Dastlab e'tiboringizni xalqaro xabarlarga tortamiz. Human Rights Watch inson huquqlari xalqaro tashkiloti Sochidagi olimpiada inshootlari qurilishida mehnat muhojirlarining huquqlari toptalayotgani haqida bong urdi. Tashkilotning bu yuzadan chiqargan maxsus hisobotida ish beruvchilar mehnat muhojirlarini kuniga 12 soatlab ishlatishi, oyliklarni vaqtida bermasligi, berganda ham va'da qilingandan kam berishi, ishchilarni ekspluatatsiya qilish uchun ularning pasportlari olib qo'yilishi faktlari tilga olingan. Human Rights Watch tashkiloti ning Rossiyadagi eksperti Yuliya Garbunovaning Ozodlik radiosiga aytishicha, mazkur hisobot Markaziy Osiyo hamda Kavkaz mintaqasidan kelgan o'nlab mehnat muhojiri bilan o'tkazilgan suhbatlar asosida tuzilgan. Human Rights Watch Rossiya hukumati va Xalqaro Olimpiya qo'mitasi rahbariyatini muhojirlar huquqlarining toptalishiga chek qo'yishga chaqirdi. Sochidagi olimpiada inshootlari qurilishida qatnashayotgan minglab mehnat muhojiri orasida esa o'zbekistonliklar ham bor. Ukraina rasmiylari Kiyev aeroportida kecha qo'lga olingan Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovni Dushanbega ekstraditsiya qilish masalasini muhokama etmoqda. Bu haqda Ukraina Ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan biri Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbiri bilan suhbatda ma'lum qildi. 64 yoshli Aslixo'jandlik Abdullajonov 5-fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyevning Borispol aeroportida hibsga olindi. Hozir sobiq bosh vazir Kiyevdagi Ukraina Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatorida hibsda saqlanmoqda. Interpolning Ukrainadagi bo'linmasi rasmiylariga ko'ra, 16 yildan buyon qidiruvda bo'lgan sobiq bosh vazir Los-Anjelesdan Kiyevga uchib kelgan mahal qo'lga olingan. 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Imomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan Abdumalik Abdullajonovni rasmiy Dushanbe 96 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasda ayblab kelmoqda. Teliasonera mobil aloqa shirkati boshqaruv kengashi mazkur shirkat raisi lavozimiga Mariya Ehrlining nomzodini ilgari surdi. Shirkat boshqaruv hay'atining 3-aprel kuni bo'ladigan yillik yig'inida Ehrlining nomzodi tasdiqlanishi kutilmoqda. Mariya Ehrling 2006-2008 yillar oralig'ida Teliasonera shirkatiga raislik qilgan. Teliasonera shirkati Mannheimer Swartling yuridik shirkatidan o'zining O'zbekiston bilan 6 berdisi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni so'ragan. 1-fevral kuni ana shu tekshiruv yakunlari haqidagi hisobot e'lon qilindi. Tekshiruv xulosalariga ko'ra, Teliasoneraning o'zbek rejimiga pora bergani yoki noqonuniy pullarni yuvishda ishtirok etgani dalillari topilmagan. Lekin shirkatning o'zbekistonlik hamkorlar bilan ish yuritish yo'llari qattiq tanqid qilingan. Hisobot ortidan Teliasoneraning ijrochi direktori Lars Nyberg iste'foga chiqishi e'lon qilindi. Teliasonera mojarosi o'tgan yil sentyabrda Shvetsiya jamoatchilik televideniyasi Missiya tekshiruv deb nomlangan hujjatli filmni namoyish etgandan keyin boshlangan edi. Germaniyada yana bir vazir plagiat uchun jazolandi. 1980 yilda yozilgan dissertatsiyasida plagiat alomatlari aniqlanishi ortidan Germaniya maorif vaziri Annette Schavan doktorlik unvonidan mahrum etildi. Bu kansler Angela Merkel hukumatidagi vazirlar atrofida plagiat bilan bog'liq birinchi janjal emas. 2011 yilning mart oyida Germaniyaning o'sha paytdagi mudofaa vaziri Karl Theodor zu Gutenberg dissertatsiyasini ko'chirib yozgan haqidagi iddaolar ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. Annette Schavan hozir ish safari bilan Janubiy Afrika Respublikasi ekani va lavozimdan iste'fo berish niyati yo'qligini ma'lum qilgan. Kansler Angela Merkelning yaqin safdoshi hisoblangan Shavan 2005 yilda maorif vaziri etib tayinlangan edi. Ozodlikda siz xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi esa O'zbekistonga oid bir xabar. Jizzaxlik Xuxmoz Baxtiyor Hamroyev Dumlindagi Frontline Defenders tashkiloti mukofotini olishi mumkin. Tashkilot mukofotining yakuniy bosqichiga o'tkazilgan 6 huquq himoyachisining ro'yxati e'lon qilindi. Ular orasida Baxtiyor Hamroyev ham bor. Fransiyadagi O't yuraklar klubi bu mukofotga O'zbekistondan Baxtiyor Hamroyevni tavsiya qilgan edi. Tashkilot rahbari Mutabir Tojiboyeva jizzaxlik hamkasbining sog'lig'i og'ir ahvolda bo'lishiga qaramasdan, hukumatning bosim va ta'qiblari ostida o'zining huquqini himoya qilishda qiyin faoliyatini davom ettirayotgani va shuning uchun uni bu mukofotga tavsiya etganini aytmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari 2015-yilgi Osiyo Kubogi guruh bosqich saralash bellashuvlarining birinchi tur uchrashuvida Hong Kong terma jamoasini bugun o'z maydonida qabul qildi. Toshkentning Paxtakor o'yingohida bo'lgan o'yinda hisob ochilmadi. O'zbekiston milliy terma jamoasining I guruhidagi boshqa raqiblari Birlashgan Arab Amirliklari va Vyetnamdir. Saralash bellashuvlari shu yilning 5-martiga qadar davom etadi. 2015-yilgi Osiyo Kubogi bahslariga Avstraliya mezbonlik qiladi. O'zbekiston milliy terma jamoasi 2011-yilda ilk bor mazkur turnirning yarim final bosqichiga chiqishga muvaffaq bo'lgan edi. Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabarlar bilan tanishdingiz. Xabarlarimiz bilan www.ozodlik.org veb-saytda ham tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Jizzaxlik huquqvoli Baxtiyor Hamroyevning nomzodi Frontline Defenders mukofotiga taqdim etildi. Qarorgohi Dublinda joylashgan Frontline Defenders tashkilotining xavfli hududlarda ishlayotgan jurnalistlar uchun ta'sis etgan mukofotiga nomzodlar orasida jizzaxlik inson huquqi himoyachisi Baxtiyor Hamroyevning nomi so'nggi 6-talikka kiritildi. Boshqa tafsilotlar bilan Sadir Nashur.
Qarorgohi Dublinda joylashgan Frontline Defenders tashkilotining mukofotiga O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Jizzax viloyati bo'yicha sobiq rahbari Baxtiyor Hamroyev nomzodi ham taqdim etildi. Inson huquqi faoli nomzodni mukofotga taqdim etgan Fransiyadagi O't yuraklar klubi rahbari Mo'tabar Tojiboyeva Baxtiyor Hamroyevning inson huquqi faollariga ta'qib va tazyiqlar juda kuchaygan bir sharoitda ishlab kelayotganini ta'kidlaydi.
2005-yil Andijon voqealaridan keyin juda ko'p huquq himoyachilari chiqib ketishga mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi va ko'pchiligi qamaldi, ko'pchiligi chiqib ketishga majbur bo'lishdi. Lekin juda ham oz sonli huquq himoyachilari bugungi kunda O'zbekistonda qolishgan va ular o'z faoliyatini davom ettirishyapti. Baxtiyor Hamroyev ham aynan Jizzax viloyatida, ya'ni o'sha bir vaziyati og'ir bo'lgan regionda doimo o'sha hayot xavf-xatarda, doimo bosimda bo'lishiga qaramasdan faoliyatini davom etkizdi va shu bilan birgalikda misol Baxtiyor Hamroyevni nomzodini shu mukofotga tavsiya qilish bilan birgalikda nafaqat Baxtiyor Hamroyev balkim o'sha Jizzax viloyatidagi inson huquqi himoyachilarining bugungi kundagi taqdiri, O'zbekistonda qolib faoliyat yuritayotgan huquq himoyachilarining taqdiriga yana bir bor shu dunyo hamjamiyatining e'tiborini qaratish maqsadida ham biz mana shu Baxtiyor Hamroyevning nomzodini tavsiya qildik.
Deydi Mo'tabar Tojiboyeva. Baxtiyor Hamroyev o'tgan yil sentyabr oyidan boshlab to'shakka mixlanib qolgan. Uning xotini Miyasar opaning ozodlikka aytishicha, Baxtiyor Hamroyev toki oyoqdan yiqilmaguncha ishlayveraman degan to'xtamda.
10 sentyabrdan beri to'shakka yotibdi.
Nima diagnoz qo'yishyapti doktorlar?
Diagnoz rak pechin. Ega griza, qornlardan griza ikki taraflama chiqib ketgan. O'zi avvaldan 7 marta operatsiya bo'lishgan, bitta buyraklari yo'q edi shu 35 yildan beri. Shuda ahvollari hozir 12 kasallar bordi bu taxtdan tashqari. Birdan yiqilishdi-da, o'zi avval ham aytib yurarman, bir yiqilsam turmayman deb. Shu grizani operatsiya qildiraman deb borib, u yerda tomografiyada o'sha jigar o'tib ketgan ekan.
Dedi Muyassar opa. Frontline Defenders tashkiloti har yili xavfli hududlarda faoliyat yuritayotgan 100 ga yaqin huquq faollarining nomzodlarini ko'rib chiqib, ulardan faqat bittasini mukofot bilan taqdirlaydi. Joriy yilda tashkilot dunyoning turli mamlakatlaridan bo'lgan 90 nafar huquq faoli nomzodini ko'rib chiqib, yakuniy bosqichga ulardan 6 nafarini qoldirdi. 28 yanvar kuni e'lon qilingan ushbu ro'yxatda Kambodja, Eron, Kolumbiya, O'zbekiston, Mavritaniya va Keniyada o'z hayotini xavf ostiga qo'yib, inson huquqlarini himoya qilish yo'lida faoliyat yuritgan o'tgan faollar ismlari keltirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa Toshkentdan olingan boshqa bir xabar. 5 fevral kuni Toshkentning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limi xodimi o'z joniga qasd qilgani xabar qilindi. Ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limining kapitani 29 yoshli Sarvar Hamidov ish joyida tabel to'pponchasida o'zini otgani aytilmoqda.
Poytaxtning Chilonzor tumanida militsiya xodimi o'z joniga qasd qilgani haqida dastlab ozodlik manbalari seshanba kuni kechqurun xabar qilishdi. Ozodlikning Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli Sarvar Hamidov 2006 yildan beri ichki ishlar idorasida ishlab kelgan. Yosh bo'lishiga qaramasdan u kapitan unvonigacha ko'tarilgan. Manbamizning aytishicha kapitan Hamidov 5 fevral kuni ertalabki soat 10 lar atrofida xizmat kabinetida o'z joniga qasd qilgan. U tabel to'pponchasidan o'zini otgan. O'q ovozi chiqqanidan keyin uning xonasiga kirgan boshqa xodimlar Sarvarning boshidan o'q yegan jasadini topishgan dedi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha hodisa ro'y berganidan bir necha soat o'tib O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubov Chilonzor Ichki ishlar bo'limiga kelgan va marhum zobitning xonasini kirib ko'rgan. Bu xabarni chorshanba kuni tasdiqlagan Chilonzor tumani Ichki ishlar jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Xudoyqul Baratov o'z xodimlaridan biri joniga qasd qilganini tasdiqladi, lekin boshqa tafsilotlarni ochiqlay olmasligini bildirdi.
Aka, men sizga bu telefonda javob bera olmayman bu savolingizga.
Dedi Chilonzor jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i. Ozodlikning O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidagi manbasiga ko'ra 29 yoshli zobitning o'z joniga qasd qilishi sabablari o'rganilmoqda. Dastlabki taxminlarga ko'ra fojiaga Hamidovning xizmat faoliyatidagi muammolar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin militsiya xodimining shaxsiy hayoti bilan bog'liq muammolar sabab bo'lgani versiyasi ham o'rganilmoqda, dedi manbamiz. Marhum kapitan Hamidovning hamkasblariga ko'ra u yosh bo'lishiga qaramay ko'plab jinoyatlarni fosh qilgan va o'zini yaxshi tomondan ko'rsatib olgan xodimlardan biri bo'lgan. Hodisa arafasida u hamkasblari bilan gaplashganda kayfiyati chog' bo'lgan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari marhumni dafn etish marosimi chorshanba kuni bo'lib o'tishini ma'lum qildi. Bu yil boshidan beri militsiya xodimlarining o'z joniga qasd qilishi yoki o'q otar qurolni ishlatib o'limga sabab bo'lishiga oid birinchi voqea emas. 29 yanvar kuni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumani Sharof Rashidov jamoa xo'jaligida yashovchi 26 yashar militsiya xodimi Komiljon Qayumov o'zini osib o'ldirgan edi. Bu haqda xabar qilgan Harakat nashriga ko'ra Sardoba tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika noziri bo'lib ishlagan yigitning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy kelishmovchiliklar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tgan hafta Jizzax viloyati Zomin tumanida o'z ukalarini otib o'ldirganlikda ayblanayotgan militsiya polkovnigi 42 yashar To'lqin Durboyevning ishi sudga oshirilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Tergov xulosalariga ko'ra Davurboyev 31 dekabr kuni ukalari Dilshod va Muhammadni otib o'ldirgan. Uning halok bo'lgan ukalaridan biri Dilshod Davurboyev ham Zomin tumani ichki ishlar bo'limi xodimi bo'lgan. 16 kalibrli ov miltig'idan otilgan o'q Dilshod Davurboyevning yurak ko'krak sohasini teshib o'tgan. Qochishga uringan Muhammad Davurboyevning esa orqa miya qismiga tekkan. Ozodlikning Zomin tumanidagi manbalariga ko'ra, aka-ukalarining o'limiga olib kelgan janjal oilaga qarashli moddiy boyliklar ustida chiqqan.
Ozodlik to'lqinlarida siz qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ukrainada Tojikistonning sobiq bosh vaziri Xo'jandlik Abdumalik Abdullajonov hibsga olindi. Ukraina Ichki ishlar vazirligi Amerika Qo'shma Shtatlaridan uchib kelgan Abdullajonov Interpolga berilgan qidiruv asosida Kiyevning Borispol xalqaro aeroportida qo'lga olinganini tasdiqladi. Tojikiston hukumati Abdullajonovni uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va terrorizmga oid bandlarda ayblab, 1994 yil Interpol orqali qidiruvga bergan.
Ukraina rasmiylari seshanba kuni Kiyev aeroportida qo'lga olingan Tojikiston sobiq bosh vaziri Abdumalik Abdullajonovni dushanbaga ekstraditsiya qilish masalasini muhokama etmoqda. Ukraina ichki ishlar vazirligi rasmiylaridan birining Ozodlik muxbiriga aytishicha, 5 fevral kuni qo'lga olingan Tojikiston fuqarosi Abdullajonov hozirda vazirlik tergov izolyatorida ushlab turilibdi. Uni ekstraditsiya qilish yoki qilmaslik haqidagi so'nggi qarorni endilikda Kiyev mahkamasi beradi, deb aytdi ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Asli Xo'jandlik 64 yoshli Abdullajonov 5 fevral kuni Ukraina poytaxti Kiyevning Borispol aeroportida hibsga olingandi. Interpolning Ukrainadagi bo'linmasi rasmiylariga ko'ra, 16 yildan buyon qidiruvda bo'lgan sobiq bosh vazir Los-Anjelesdan Kiyevga uchib kelgan mahal qo'lga olingan. Borispol aeroportida bir necha soat so'roq qilinganidan so'ng Abdullajonov Ukraina Ichki ishlar vazirligining tergov izolyatoriga olib o'tilgan. Ukraina Ichki ishlar vazirligi rasmiylariga ko'ra, Abdullajonovni hibsda ushlab turish muddatini uzaytirish haqida chorshanba kuni qaror olingan va ekstraditsiya masalasi ko'rib chiqilgunga qadar u tergov izolyatoriga
ushlab turiladi.
Abdumalik Abdullajonov 1992-93 yillarda Tojikiston bosh vaziri bo'lgan. U 1994 yilgi prezidentlik saylovida Tojikistonning hozirgi prezidenti Emomali Rahmonning asosiy raqibi bo'lgan. Abdullajonovni rasmiy Dushanbe 1996 yilda Rahmonga uyushtirilgan suiqasdda ayblab keladi. Tojikiston hukumati Abdullajonovni Interpol orqali qidiruvga bergan. Interpol sahifasidagi qidiruv e'lonida Abdumalik Abdullajonovning uyushgan jinoiy guruh tuzish, qonuniy hokimiyatni ag'darishga urinish va terrorizm bandlarida ayblanayotgani aytilgan. Xususan sobiq bosh vazir 1998 yilda Xo'jand shahrida uyushtirilgan polkovnik Mahmud Xudoyberdiyev rahbarligidagi davlat to'ntarishiga urinish tepasida turganligi ham iddao qilinadi. Abdullajonov 1998 yildan buyon oilasi bilan AQShda yashab keladi. Uning Kiyevga nima maqsadda kelgani noma'lum. Hozircha Tojikiston rasmiylari sobiq bosh vazirning Kiyevda qo'lga olingani borasida munosabat bildirganlari yo'q.
Endi ushbu to'lqinda ba'zi muhim xalqaro xabarlar bilan tanishing. Germaniyada yana bir vazir plagiat uchun jazolandi. 1980 yilda yozgan dissertatsiyasida plagiat alomatlari aniqlanishi ortidan Germaniya muorif vaziri Anet Shavan doktorlik unvonidan mahrum etildi. 2011 yilning mart oyida Germaniyaning o'sha paytdagi mudofa vaziri Karl Theodor Guttenberg ham dissertatsiyasini ko'chirib yozgan haqidagi iddaolar ortidan iste'fo berishga majbur bo'lgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama bahor oylarida Yaqin Sharqqa safar qiladi. Oq uy matbuot vakili Jay Carniga ko'ra, Obama o'z safari davomida Isroil, G'arbiy sohil va Iordaniyani ziyorat qiladi. Isroil bosh vaziri bilan muzokaralarda esa AQSh rahbarining Yaqin Sharq hamda Eron va Suriyadagi vaziyatni muhokama qilishi kutilmoqda. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Sochidagi Olimpiada inshootlari qurilishida mehnat muhojirlarining huquqlari toptalayotgani haqida hisobot chiqardi. Hisobotda ish beruvchilar mehnat muhojirlarini kuniga 12 soatlab ishlatishi, ularni ekspluatatsiya qilish uchun ularning pasportlarini olib qo'yish haqidagi faktlar tilga olingan. Bu xabar haqidagi lavha dasturimizning keyingi daqiqalarida ozodlik to'lqinlarida ba'zi muhim xabarlar edi.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Endi esa O'zbekistonga oid yana bir muhim xabar. CIA maxfiy dasturlarida O'zbekiston ham ishtirok etgani aytilmoqda. Nyu-Yorkda joylashgan ochiq jamiyat guruhi e'lon qilgan hisobotga ko'ra, AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 11-sentyabr terror hujumiga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni maxfiy tergov qilish jarayonida qatnashgan 54 davlat orasida O'zbekiston ham bor.
Inson haqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi ochiq jamiyat tashkiloti e'lon qilgan yangi hisobot AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 2001 yil 11-sentyabr kuni Amerika hududida amalga oshirilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni qo'lga olish va tergov qilishga qaratilgan o'ta maxfiy dasturini tadqiq qiluvchi eng jiddiy urinishdir. Mazkur hisobot xulosalari AQSh razvedka idorasi tomonidan Nyu-York va Vashingtonda amalga oshirilgan terror hujumlariga aloqadorlikda gumonlanib qo'lga olingan 136 nafar jabrlanuvchi taqdiriga asoslanadi. Bu gumonlanuvchilar taqdiri esa AQSh maxfiy dasturi davomida ushlanganlarning hech bir huquqiy asossiz davlat chegaralaridan olib o'tilganlari, tergov davomida qiynoq qo'llash oddiy hol bo'lgan hukumatlar ixtiyoriga berilganlari va Markaziy razvedka boshqarmasiga mansub yashirin joylarda saqlanganlariga guvohlik beradi. 2001 yilgi terror hujumlaridan qariyb 12 yil o'tib e'lon qilingan bu hisobot Markaziy razvedka boshqarmasini terrorchilikda gumonlanganlarni qonun qo'li yetmas joyda saqlash va bu mahbuslar haqlarini toptashda ayblaydi. Hisobot muallifi Amrit Singh, Markaziy razvedka boshqarmasining bu maxfiy dasturida qatnashgan hukumatlarning barchasi noqonuniy xatti-harakatlar uchun mas'uliyatga sherik ekanlarini aytadi.
The report shows that 54 governments were complicit in various ways, including by hosting CIA secret prisons on their territory.
Hisobot davomida 54 davlat hukumatining Markaziy razvedka boshqarmasi maxfiy dasturida turli shaklda ishtirok etgani aniqlandi. Bu hukumatlar o'z hududlarida Markaziy razvedka boshqarmasi maxfiy qamoqxonalariga joy bergan, gumonlanganlarni ushlab bergan, ularni boshqa joyga ko'chirishga yordam bergan, qo'lga olishga eltuvchi axborot bilan ta'minlagan va hokazo. Bu kabi hamkorlik orqali ular Markaziy razvedka boshqarmasi butun dunyo bo'ylab tashkil etgan qiynoq amaliyotlari to'riga tortilgan, deydi hisobot muallifi Singh. Ochiq jamiyat nohukumat tashkilotining bildirishicha, Markaziy razvedka boshqarmasi maxfiy dasturida hamkorlik qilgan davlatlarning 25 tasi Yevropada, 14 tasi Osiyoda, 13 tasi Afrikada joylashgan. Ayni paytda bu dasturga ko'mak berganlar orasida Kanada va Avstraliya ham bor. Ushbu ro'yxatga kiritilgan O'zbekiston, Ozarbayjon, Xorvatiya va Chexiya kabi hukumatlar terrorchilikda gumonlanganlarning o'z hududlari orqali olib o'tilishiga ruxsat bergan. Ozarbayjon, Gruziya, Eron va Makedoniya kabi davlatlar esa 11 sentyabr terror xurujlariga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni ushlab, ularni bevosita yoxud bilvosita AQSh Markaziy razvedka boshqarmasiga topshirgan. Ochiq jamiyat tashkiloti e'lon qilgan bu hisobot mualliflari AQSh maxfiy dasturida qatnashgan hukumatlarni hozirga qadar bunday hamkorlik orqali jabrlanuvchilar haqlari toptalishida ishtirok etganlarini tan olmayotganlikda ayblaydilar.
As a matter of law and as a moral obligation, it is incumbent on the United States and all of its partner governments to own up to the truth, to acknowledge what...
Qonun nuqtai nazaridan, qolaversa axloqiy majburiyatlar jihatidan haqiqatni to'liq aytish va inson haqlarini toptash borasida qilingan ishlarga iqror bo'lish AQSh va uning hamkorlari zimmasida qolayotgan mas'uliyatdir. Bu ishni qilish nafaqat adolat qaror topishi, balki bunday ishlarning boshqa takrorlanmasligini ta'minlash uchun ham o'ta muhimdir, deydi hisobot muallifi Amri Singh. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasining 11 sentyabr terror xurujlariga aloqadorlikda gumonlangan shaxslarni qo'lga olish va ularni tergov qilish maxfiy dasturi nafaqat nohukumat tashkilotlari, balki mamlakat kongressi tomonidan ham taftish qilinmoqda. Ammo hozircha bu taftishga oid xulosalar jamoatchilikka oshkor qilinganicha yo'q.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
5 fevral kuni Strasburgdagi inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi qochqin Rustam Zohidovning O'zbekistonga noqonuniy tarzda ekstraditsiya qilingani uchun Rossiyani 40 ming yevrolik jarimaga tortdi. Shunga qaramasdan kuzatuvchilar oxirgi paytlarda Rossiyadan Markaziy Osiyo, ayniqsa O'zbekistonga noqonuniy olib chiqilayotgan va ekstraditsiya qilinayotgan qochqinlar soni oshib borayotgandan xavotir bildirmoqda. Rustam Zohidovning advokatlari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
O'zbekistonda qamoqda saqlanayotgan 40 yoshli Rustam Zohidov Strasburg sudida Rossiyaga qarshi bergan arizasi asosida 30 ming yevrolik tovon to'lanishi va Rossiya hukumatining O'zbekistonga berib yuborishi noqonuniy ekani e'tirof etilishiga erishdi. Sud qaroriga ko'ra, Rossiya amaldorlari Rustam Zohidovning qochqinlik maqomini berish iltimosnomasini yaxshi o'rganib chiqmagan va unga noqonuniy tarzda rad javobini bergan. Bu ma'lumot nozodlikka Zohidov huquqlarini Yevropa sudida himoya qilgan peterburglik Yelena Korneva ma'lum qildi. Advokatning so'zlariga ko'ra, bundan tashqari sud 11 ming yevro miqdoridagi sud xarajatlarini qoplashni Rossiya hukumatiga yukladi.
Yevropiy sud predpisal Rossiyskoy Federatsiyi оставить, сохранять Захидова на территории России до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу.
Yevropa sudi Rossiya Federatsiyasiga Zohidovning ishi ko'rib chiqilmagunga qadar bu mamlakatda qoldirishni buyurgan. Chunki qarorda Zohidovni O'zbekistonga qaytarib yuborishsa, u so'zsiz qamalishi va qiynoqlarga uchrashi mumkinligi ko'rsatilgan. Muqarrar Zohidovning o'g'irlab ketilishi oldidan berilgan. Zohidov 2010-yilning iyulida qo'lga olingan. Biroq Strasburgning bosimi ostida 2011-yilning aprelda ozodlikka chiqarilgan edi. Shunda maxfiy organlar Rustamni o'g'irlab ketishdi, deydi advokat Yelena Korneva. 2005-yildan 2011-yilga qadar Rossiyada yashab kelgan qochqinning haqlarini Rossiyada himoya qilib kelgan huquq himoyachisi Yelena Kornevaga ko'ra, Rustam 2011-yilning 21-dekabr kuni Sankt-Peterburgda o'z uyidan kuppa-kunduzi o'g'irlab ketilgan. Zohidovni berib yuborish qonun buzilishiga olib kelayotgani haqida bong urishimizga qaramasdan, Interpol yordamida qochqin Pulkovo aeroportiga olib borilib, Samarqandga jo'natilgan, deya davom etadi advokat Korneva.
И на следующий день утром мне позвонили его родственники, сказали, что в 4 утра Рустам оказался в Самаркандском ГУВД. Оттуда припровожден сотрудниками СНГ.
Ertasi kuni ertalab uning O'zbekistondagi qarindoshlari telefon qilib, Rustam Samarqand ichki ishlar boshqarmasiga olib kelinganini xabar qilishdi. U yerdan Zohidov Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkentga olib kelingani va 1-2 hafta ichida u Samarqand shahar sudi tomonidan 9 yilga qamalgani aniqlandi. Hozir u Toshkent koloniyasida qolmoqda, dedi Yelena Korneva. Rustam Zohidovning birinchi kundan himoyasini ta'minlab kelayotgan peterburglik bu advokat 1972-yilda Samarqandda tug'ilgan Rustam Zohidov o'zining tug'ilgan kunida, ya'ni 21 dekabr kuni olib ketilganini ma'lum qildi. Advokat Peterburgda oilasi bilan yashab farroshlik qilib yurgan Rustam Zohidov shunchaki dindor, kamsuqum va juda bosiq inson ekani va so'zsiz hech qanday diniy tashkilotlarga a'zo emasligini qo'shimcha qildi. Zohidovning Rossiyada himoyasi bilan shug'ullangan Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rybinina Ozodlik bilan suhbatda Strasburgning Rustam Zohidov ishi yuzasidan qarorlarini ijobiy baholasa-da, Rossiya hukumati bu qarorlarni inobatga olmaslikka harakat qilayotganini gapiradi.
То, что Европейский суд выносит эти решения, это очень важно, конечно же, потому что если бы их не было, то всё было бы ещё хуже, чем
Yevropa sudining bunday qarorlarini chiqarayotgani juda muhim, chunki ularning yo'qligi vaziyatni yanada og'irlashtirib yuborardi. Ammo Rossiya hukumati bu qarorlarni qo'pol tarzda inobatga olmayotgani oxirgi paytlarda ko'zga tashlanib qoldi, deya fikr bildirdi Yelena Rybinina. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadagi o'zbekistonliklarga oid. Human Rights Watch tashkiloti e'lon qilgan hisobotga ko'ra, Sochi Olimpiadasi uchun qurilayotgan inshootlarda mehnat muhojirlari haqlarini ololmasdan ishlamoqdalar. Rossiyaning 2014-yilgi qishki Olimpiya o'yinlaridan oldin mehnat muhojirlarining ekspluatatsiyasi deb nomlangan ushbu hisobotda 2009-2012 yillar oralig'ida ko'plab mehnat muhojiri aldov yo'llaridan haqlari berilmasdan ishlayotgani bayon qilingan. Bunda mehnat muhojirlari orasida o'zbekistonliklar ham tilga olingan.
Human Rights Watch shorshanba kuni Xalqaro Olimpiya qo'mitasi bosh qarorgohi joylashgan Shvetsariyaning Lozan shahrida e'lon qilgan hisoboti Markaziy Osiyo jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bilan o'tkazilgan suhbatlarga asoslangan. Sochida mehnat qilayotgan muhojirlar bilan suhbatlarni o'tkazgan Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'limi tadqiqotchisi Yuliya Garbunova Ozodlik bilan suhbatda Olimpiya stadioni, Olimpiya qishlog'i kabi asosiy inshootlarda ishlagan o'nlab muhojir haqlari buzilganini aniqladik deydi.
Dozens of these workers have suffered abuse and exploitation while they were employed on key Olympic venues.
Asosiy Olimpiya inshootlarida ishlagan o'nlab muhojirga haqlari berilmagani, ish haqi kechiktirib berilgani, haddan ortiq ish soatlari, mehnat shartnomalari tuzilmagani, yashash sharoitlarining yomon bo'lgani kabi holatlar ro'y berganini aniqladik deydi Human Rights Watch vakili. Ko'p hollarda deya davom etadi Garbunova, mehnat muhojirlarining pasportlari olib qo'yilib, haqsiz ishlashga majbur qilingan. Haqlarini talab qilgan mehnat muhojirlari esa ish beruvchilar tomonidan rasmiylar yordamida ta'qibga
In several cases, we also documented retaliation by employers against foreign migrant workers.
Ko'plab hollarda ish beruvchi o'z haqini talab qilgan mehnat muhojirlari ustidan rasmiy idoralarga murojaat qilishi oqibatida ularning ko'pchiligi mamlakatdan deportatsiya qilingani bilan bog'liq holatlarni ham hujjatlashtirdik, dedi Yuliya Garbunova. Ozodlik radiosi Sochida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarning bir necha oylab o'z haqlarini ololmasdan deportatsiya qilingani to'g'risidagi xabarlarni o'z vaqtida bergan edi. Sochida ishlagan Erali ismli o'zbekistonlik 2011-yilda Ozodlik bilan suhbatda bunday degan edi.
Bolalarni jo'natishdi shanba kuni 10 kishi. Hech kimga pul bermadi, 2,5 oy ishlagan edi. 15 mingdan nima 1000 so'm, 3000 dan nima berib turgandi ravon. Shunga 15 ming bo'pti. Sizlar o'zi bo'ldi, bilet bersak sizlar rasyot bo'lasizlar deb jo'natdi.
Degan edi haqini ololmasdan Sochi shahar ma'muriyati oldida norozilik namoyishini uyushtirgan o'zbekistonliklardan biri. Human Rights Watch tashkiloti mardikorlarning og'ir mehnati uchun soatiga 55 rubldan 80 rublgacha haq berilishini qayd etadi. Sochining Krasnaya Polyana mavzesida qurilayotgan Olimpiya inshootida ishlayotgan Qashqadaryolik 26 yashar Bekmurod bugun ham soatiga 70 rubl haq olishini aytadi. Bekmurod, O'zbekistonda bunday ish topishning imkoni yo'q. Shuning uchun shukr qilamiz, dedi Ozodlik bilan suhbatda.
Turk firmada ishlayman, soatimiz 70 rubldan. Uch mahal bitmayamiz, Abshakaga ishga olib boradi, Abshakadan olib keladi, Abshakaga olib ketadi, shunaqa kirlarimiz yuvadi, uch mahal ovqatimiz. Xudoga bersa, shukr. Rosa bo'lsa, 2 kun, 3 kun zadorshka bo'ladi. Oyligimiz. Undan boshqa zadorshka bo'lmaydi oshiqcha.
Zo'r xudoga shukr.
deydi qashqadaryolik Bekmurod. Rossiyada, jumladan Sochida mehnat qilayotgan o'zbekistonliklar huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullangan Sodestiya tashkilotining sobiq xodimi Abdusalom Rizayev hozirda birgina Krasnaya Polyanadagi qurilishda 5000 gacha o'zbekistonlik bor deydi.
Yetar 5000 atrofida. 5000 atrofida o'zbeklar bor. Bu hozir Olimpiyskiy obyekt juda ko'p, Admir rayonida qurilyapti. И Красная Поляна, да, менее берилген, масалан, Красная Поляна, да, деди масы, где-то 4000-дан ошиқроқ одамлар ишлайди.
Human Rights Watch tashkiloti hisoboti joriy haftada Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Sochida Olimpiya o'yinlariga 1 yil qolishi munosabati bilan o'tkazadigan maxsus tadbir arafasida e'lon qilindi. Tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari bo'yicha direktori Jeyn Bukanan Xalqaro Olimpiya Qo'mitasini ushbu fursatdan foydalanib, Rossiya hukumatidan ishchilarni ekspluatatsiya qilishga chek qo'yishni talab qilishga chaqirdi.
Hozir esa ushbu to'lqinda O'zbekistonga oid ba'zi muhim xabarlar bilan tanishing. Telesanera mobil aloqa shirkati boshqaruv kengashi mazkur shirkat raisi lavozimiga Mariya Ehrling nomzodini ilgari surdi. Telesanera shirkati Mannheimer Swartling yuridik shirkatidan o'zining O'zbekiston bilan oldi berdi yuzasidan mustaqil tekshiruv o'tkazishni so'ragan. Tekshiruv xulosasiga ko'ra, Telesanerning o'zbek rejimiga pora bergani yoki noqonuniy pullarni yuvishda ishtirok etgan dalillari topilmagan, lekin shirkat qattiq tanqid qilingan. Buning ortidan esa shirkatning ijrochi direktori Lars Nyu Berg iste'foga chiqqanini e'lon qilgan edi. Jizzaxlik huquqmoysi Baxtiyor Hamroyevning nomi Dublindagi Frontline Defenders tashkiloti mukofotining yakuniy bosqichga o'tkazilgan 6 huquq himoyachisi ro'yxatida e'lon qilindi. Fransiyadagi O't yuraklar klubi bu mukofotga O'zbekistondan Baxtiyor Hamroyev nomzodini tavsiya qilgan edi. Baxtiyor Hamroyev og'ir ahvolda, sog'ligi og'ir ahvolda bo'lishiga qaramasdan inson huquqlari himoyachiligi faoliyatini davom ettirmoqda. O'zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilari 2015-yilgi Osiyo Kubogi guruh bosqichi saralash bellashuvlarining 1-chi tur uchrashuvida Hong Kong terma jamoasi bilan o'z maydonida uchrashdi va o'yinda hisob ochilmadi. O'zbekiston milliy terma jamoasining I guruhidagi boshqa raqiblari Birlashgan Arab Amirliklari va Vietnamdir. Saralash bellashuvlari shu yilning 5 martiga qadar davom etadi. Ozodlikda shu soatgacha olingan O'zbekistonga oid ba'zi muhim qisqa xabarlar bilan tanishdingiz. www.ozodlik.org saytida boshqa xabarlar bilan ham tanishib olishingiz mumkin. Hozir esa yana O'zbekistonga oid lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekistonda qora bozordagi AQSh dollarining narxi yana arzonladi. O'tgan haftada 1 AQSh dollari qora bozorda 3000 so'mgacha qimmatlagan bo'lsa, 6-fevral kungi ma'lumotlarga ko'ra, ayrim bozorlarda AQSh dollarining narxi 2500 so'mgacha arzonlagan.
6-fevral kuni ertalab Qo'yliqdagi valyuta qora bozorida 1 AQSh dollari 2650 so'mdan sotib olindi. Bu haqda xabar bergan Ozodlik manbasiga ko'ra, 1 AQSh dollari 2700 so'mdan sotilgan. Ertalab bozorga tushgan edim. Valyutafurushlar bemalol ishlayapti. O'shanday qo'llarida dasta so'm, dollar bormi deb so'rashyapti, deydi Ozodlik manbasi. Parkent bozoridagi qora bozorda valyuta oldi sotdisi bilan shug'ullanuvchi sarrofning o'z ovozi yozib olinmaslik sharti bilan aytishicha, 6-fevral kuni tushdan so'ng 1 AQSh dollari narxi Chilonzor buyum bozorida 2500 so'mgacha, Parkent dehqon bozorida esa 2600 so'mgacha pastlagan.
Biz valyuta ayirboshlash shoxobchalarining yopilishi ortidan qora bozorda dollar narxi ko'tarilib ketadi deb o'ylagandik. Biroz ko'tarildi ham, bugun esa rezka tushib ketdi. Buning sababini bilmayman, lekin biz sarroflar bu naqd o'zbek so'mining kamligi bilan bog'liq deb o'ylayapmiz.
Dedi bu manba. Ozodlik muxbiri suhbatlashgan sarrof ayni paytda valyuta qora bozoridagi oldi sotdining nihoyatda ehtiyotkorlik bilan davom etayotganini ta'kidladi. 5-fevral kuni Toshkentning Chorsu bozoriga tushgan 36 yoshli tadbirkor Botir 1-2 kun ko'rinmay qolgan valyutafurushlarning bu yerda yana erkin savdo qilayotganini aytadi.
Valyutani asl so'm, valyutani ishlayapti hozir. Bas keti farqi hech kim farqiga. 2700 dan olib kerak ekan. Yo, yo, demalamasiz, lekin dollar olib,
deydi tadbirkor Botir. Uning aytishicha, atrofdagi valyuta ayirboshlash shoxobchalari yopiq va ularning oldida doim to'planib turadigan ayollar to'dasi ham ko'rinmaydi. Biroq O'zbekistonda noqonuniy valyutafurushlarga qarshi kurash boshlangan ko'rinadi. Qoraqalpog'istonning Taqiyatosh tumanida yashayotgan ismi sir qolishini so'ragan tinglovchining aytishicha, shu kunlarda Nukus shahrida va tumanlarda qora bozor valyutafurushlariga ov boshlangan.
Masalan, Qoraqalpog'istondan Xo'jayinda ham Taqiyatoshdan tekshirilganlar bor, o'shalarni valyutafurushlarni Nukusdan kelib ushlab ketishibdi. Ismi nima Baxtigul degan. Qoraqalpog'istonning Taqiyatosh rayonidan, Taqiyatoshdan. Bu ko'p yillik vaziyat, buning pullari bo'lgan, 7-8 yilga qarab ketgan, uydagilar ularga qo'ng'iroq qilib aytyaptimish, mana shu valyuta pulchilar qochib ketishdi, hozir yo'q pulimiz yo'q, hozir kelmanglar, shoshmay turinglar, bizda odam bor, biz qo'rqamiz degan gaplarni aytib qopti,
deydi taqiya toshlik tinglovchi. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlandi. O'zbekiston rezidentlari valyuta almashtirishni faqat banklar orqali naqd bo'lmagan holda amalga oshirishlari kerak bo'ladi. Naqd valyuta almashmasligi xabari O'zbekistondagi qora bozorlarni jumbushga keltirdi. Yangi yil boshida 100 AQSh dollari 264 ming so'mga xarid qilingan bo'lsa, 30-yanvar kuni bu ko'rsatkich 290 ming so'mni tashkil qildi. O'zbekiston Markaziy banki ma'lumotiga ko'ra, 6-fevral kuni 1 AQSh dollarining so'mga nisbatan qiymati 2004 so'mni tashkil qildi.
O'zbekistondagi valyuta qora bozoriga oid so'nggi tafsilotlar www.ozodlik.org veb-saytida, saytimizga kiring. Hozir esa O'zbekiston iqtisodiga oid yana bir xabar. 2012 yil O'zbekistonda oltin qazib chiqarish 1.1% ga kamaygan. AQShning geologiya xizmati hisobotiga ko'ra, o'tgan yil O'zbekistonda 2011 yilga nisbatan 1 tonnaga kam, ya'ni 90 tonna oltin qazib chiqarilgan. Bu bilan O'zbekiston oltin qazib chiqarish bo'yicha dunyoda 9-chi o'rinda qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Amerika Qo'shma Shtatlari geologiya xizmati e'lon qilgan hisobotga ko'ra, 2012 yilda dunyo bo'yicha oltin qazib chiqarish 2011 yilga nisbatan 1.5% ko'payib, 2700 tonnaga yetgan. O'tgan yil Xitoy dunyo bo'yicha eng ko'p 370 tonna oltin qazib chiqarib, birinchi o'rinni egallagan. Ikkinchi o'rinni 250 tonna oltin qazib chiqargan Avstraliya, uchinchi o'rinni 230 tonna oltin qazigan Amerika Qo'shma Shtatlari, to'rtinchi o'rinni Rossiya egallagan. Ro'yxatda 9-chi o'rinni o'tgan yil 90 tonna oltin qazib chiqargan O'zbekiston egallagan. AQSh geologiya xizmati hisobotida O'zbekiston va boshqa davlatlarda oltin qazib chiqarish kamaygani sabablari ma'lum qilinmagan. Oltin qazib chiqarish bo'yicha o'zbekistonlik mutaxassis Ozodlik bilan suhbatda, o'tgan yil O'zbekistonda oltin qazib chiqarishning 1.1% kamaygani soha uchun normal holat ekanini, zotan oltin ishlab chiqarish hajmining ma'dan tarkibiga bog'liq ekanini bildirdi.
Sabablardan bittasi shajarjan yaxshi tushib ketishi mumkin tonnasiga. Keyingi yil shajarjan yaxshi bo'lishi mumkin. Tashlandan qazib chiqarilgan kalitsiyasini qiymatiga shajarjaniga bog'liq,
dedi o'z ismini aytmaslikni so'ragan o'zbekistonlik mutaxassis. Unga ko'ra, O'zbekistonda oltin qazib chiqarishni ko'paytirish uchun yangi konlarni ishga tushirish va sohaga ko'proq investitsiya jalb qilish lozim.
Yangi konlarni ishga tushirib, yangi ishlab chiqarish quvvatlarni ishga tushirib ko'paytirish mumkin-da,
deydi o'zbekistonlik mutaxassis. Hozir O'zbekistonda Navoiy tog'kon metallurgiya kombinati va Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinatida oltin quymalari tayyorlanadi. 2013 yil 2-fevral kuni Olmaliq tog'kon metallurgiya kombinati Toshkent viloyatida oltin qazib chiqaradigan yangi kon qurilishi ishlarini boshladi. Mahalliy axborot agentliklari xabariga ko'ra, qiymati 74 million AQSh dollariga teng ekani aytilayotgan loyiha Qizil olma koni bazasida Samarchuk yer osti koni qurishni nazarda tutadi. Yiliga 200 ming tonna ma'dan qazib chiqarish quvvatiga ega bo'lgan yangi kon qurilishining 2015 yilgacha tugatilishi rejalangan. AQSh geologiya xizmati hisobotiga ko'ra, hozir O'zbekistonda aniqlangan oltin zaxiralari miqdori 1700 tonnani tashkil etadi. O'zbekistonda yangi oltin konlarni ishga tushirish ishlari boshlangan bir paytda, 1-fevral kuni Navoiy viloyat xo'jalik sudi oltin qazib chiqarish bilan shug'ullangan O'zbekiston Britaniya o'rtasida tuzilgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasini bankrot deb e'lon qildi. Sud qo'shma korxonani tugatish uchun 3 oylik muhlat belgiladi. Amantaytau Goldfields korxonasi prezident Islom Karimovning 1994 yil 22 sentyabrdagi qaroriga ko'ra qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni ko'paytirish maqsadida tashkil etilgan. Oxus Gold va O'zbekiston hukumatı o'rtasidagi kelishmovchilik 11 yilning yozida shirkatda o'tkazilgan kompleks tekshiruvlar chog'ida Britaniya shirkati iqtisodiy qonunbuzarlikda ayblangandan keyin paydo bo'lgan edi. O'z navbatida O'zbekiston tomoni o'tgan yil Oxus Gold shirkati ustidan Angliya oliy mahkamasiga shikoyat qilib, shirkatdan 10 million 840 ming dollar miqdoridagi maxsus dividendni undirib berishni talab qilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa e'tiboringizga bahs maydoni eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Uni hamkasbim Sarva kechirasiz Sadriddin Ashur olib boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni eshitirishi bugungi mavzumiz Yulduz Usmonova maddohlik qilyapti. Mana O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning O'zbekistonga, o'zbeklarga va mamlakat prezidenti Islom Karimovga bag'ishlab aytgan va 30 yanvarda YouTube'ga joylangan vatanparvarlik ruhidagi qo'shiqlar jamlanmasidan iborat klipi 12 daqiqa davom etadi. Buni papuri deyishadi. Yana beshigida avliyolar o'sgan o'lim, sadoqatni yurtboshingdan o'rgan ilm deb aytilgan qo'shiqdan boshlanadi va o'rtada bir qancha qo'shiqlar bo'ladi. Bu o'rtada prezident Islom Karimovga bevosita aytilgan qo'shiqlar ham bor va qo'shiq bu papuri shunday tugaydi. Masalan, biz bitta osmonda, atrofida yulduzlar ko'p, podshoh bir, vazir mingta, har tomonda g'animlar ko'p. Hamma bir insonlardek, orqasidan gap so'zlar ko'p. Xalqim senga yulduz so'zim, dilda toza niyatlar ko'p deb aytiladi. Bundan oldinroq esa yangi yil arafasida Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'i internet saytlariga chiqdi va bu qo'shiq prezident qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlanganligi aytildi va bundan so'ng shu maqola internet saytimizga qo'yilgandan so'ng juda ko'p bahs bo'lib ketdi. Yulduz Usmonova maddohlik qilyaptimi? Yulduz Usmonova mana O'zbekistondan chiqib ketganiga bir necha yil bo'ldi. Endi vatanga qaytish uchun prezident qiziga bag'ishlab qo'shiq aytyapti. Mana uni eski qo'shiqlarini jamlab papuri qilib internet YouTube'ga qo'yishyapti. Bu nima degan? O'zbek primadonnasining katta sahnaga qaytishi uchun prezidentning mahd qilishdan boshqa chorasi qolmadimi? Shu masalan, maddohlik qilish xalqdan olgan san'atkorlarga yarashadimi degan bir savollar o'rtaga qo'ydi. Mana bugungi bahs maydonimizga ana shu mavzuda bahslashish uchun tinglovchilarimiz tashrif buyurgan. Demak, Yulduzxonning tarafdorlari Dilshod 29 yoshda Toshkentdan, Alisher o'zbekistonlik Sankt-Peterburg shahrida yashaydi 27 yoshda. Hamda bu qo'shiqlar maddohlik ekanligiga amin bo'lishini aytganlar qarshilar, ya'ni Muhammad Zoid Rossiyadan va Buxorodan san'atkor 38 yoshli Shuhrat. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana sizlarga shunday bir savol bilan murojaat qilaman. Boshida, demak, shu qo'shiq mana Yulduz Usmonova aytaylik Gulisan degan qo'shig'ida, mana prezidentga aytgan qo'shiqlarida haqiqatdan maddohlik qilyaptimi yoki yo'qmi? Mana Shuhratjon, sizdan boshlaylik. San'atkorsiz, har holda shu narsani yaxshi bilasiz. Marhamat.
Bu o'sha Yulduz Usmonovani bu qo'shiqlarida shu undoqsan, mundoqsan deb aytishlik, bu maddohlik, albatta maddohlik. Masalan, bitta bir qisqa qilib aytadigan bo'lsam, o'sha prezident agar masalan shu Yulduz Usmonovani yoki o'sha unaqa fikrlaydigan toifa odamlarning fikricha agar masalan xalqqa yaxshilik qilayotgan bo'lsa, agar masalan shu yurt uchun yaxshi ishlar qilayotgan bo'lsa, u vazifasini bajaryapti. U prezident, lekin xalqni xizmatkori. Uni madh etishlik bu nima emas. Bu o'shaligi nima deydi, bir shart bo'lgan, lozim bo'lgan nima emas. U vazifasini bajaryapti. Avvalo nima ko'rdik? Mana bu jihati bor. Yulduz Usmonova bu aniq maddohlik qilyapti. Katta sahnaga qaytish uchun uni boshqa ham imkoniyatlari bor edi, lekin bu madhusini aytish orqali katta sahnaga qaytish hozirgi paytda bizlarni O'zbekistonimizda eng qulay yo'llardan biri bo'lib qoldi. Bu bitta Yulduz Usmonova emas, o'zini san'atkorman degan ko'pchilik bu usuldan foydalanyapti hozir.
Rahmat. Dilshod, siz shu fikrlarga qo'shilasizmi?
Yo'q, man assalomu alaykum, avvalambor man bu fikrlarga umuman qarshiman. Nimagaki, mana bular hozir maddohlik maddohlik deb atayotdilar. Yulduz Usmonova ayni damda ko'proq o'sha nima deydi, yurtni otasi haqida bir ma'nodagi ashula darslarni aytyapti. Yo'q, chunki roppa-rosa agar e'tibor bergan bo'lsanglar, man telefonimda shu ishdan beri 20 yildan beri oshib 20 yildan oshib bo'lsa-da, o'sha 20 yildan beri har yili har yili bu shu inson gapi. Qolaversa butun O'zbekistonga arz etib keladi. Demak, 20 yildan beri, 25 yildan beri bunga maddohlik qilayotgan ekan shunaqa bo'lib qolganliklari bo'yicha shunaqa tushunyapman. Vaholanki, bunga hech bir maddohlikning aloqasi yo'q-da.
Ha, navbatni Alisherga beramiz. Alisher, siz nima deysiz?
Men bu fikrga kelsam nima desam bo'ladi? Masalan, endi men gapni birinchi Ozodlik radiosida ko'rdim shu narsani. Ozodlik radiosining saytida ko'rib, men shu narsaga boshqacha ko'z bilan qaradim-da. Yulduz Usmonovaning qo'shiqlari ketma-ketlikda tuzilgan ushbu videorolikda hech qanday maddohlik yo'q deb ayta olaman men. Chunki bu qo'shiqlarning hammasi eski qo'shiqlar. Ozodlik radiosi muharrirlari tomonidan ancha xatoliklarga yo'l qo'yilgan bu yerda. Oldin kuylangan ko'plab she'rlarini yangi deb yozishibdi. Bu qo'shiqni Yulduz Usmonova 2000-yilda ijro etganlar. Bu yerda prezidentni degan nomni gapirmasagan bo'ladi, chunki umuman u kishi haqida gap ketmagan bu yerda. Bu yerda prosta davlatimiz prezidentini tug'ilgan kunlariga tabrik sifatida o'sha Yulduz Usmonovani fan klubi tomonidan videorolik qilib qo'yilgan. Bu yerda endi o'ylashimcha Yulduz Usmonov hech qanday qo'li yo'q, Yulduz Usmonov bu narsadan xabarsiz. Endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, balki Yulduz Usmonova o'zi o'ylab topgan, lekin bu narsa xato menimcha. Bu yerda avtorlar nomi ham yozilib qo'yilgan, to'g'risi.
Sadoqatni yurtboshingdan o'rgan elim deganlar, bular ham
menga qarangda, bir gapni aytaymi? Biz davlat deganda davlatimizni, har bir davlatni, dunyoni har bitta katta kichik davlatida o'zini sardori bor. Men eshitmadim haliki hech bir xalqni sardorsiz, boshliqsiz xalq deb eshitmadimmi? Sardor xalqni, millatni, davlatni ushlab turadigan odam, ya'ni Yulduz Usmonova o'zi vatanni qattiq sevadigan ayol va shukronasini qiladigan ayol. Hali bu ayoldan biror san'atkor o'tib o'z vatanini shuncha so'zlar bilan mart eta olmagan. Qo'shiq so'zlarga kelsak, juda va oddiy so'zlar, juda qanaqa murakkab temalar olinmagan bu yerda. Lekin mana shu oson temalarda mast eta oladigan odam topilmagan va Yulduz mana shu narsada kuylab chiqib olgan va xalqqa yetkazib bergan bu narsalar.
Alisher, hurmatli Alisher, hurmatli Dilshodbek. Qo'shiqchilar tomonidan vatan madh etilishiga qarshilik yo'q ukalar. Qarshilik yo'q. Nimaki masalan san'atkor ziyoli, ya'ni ziyo egasi. Xalqni o'zini orqasidan ergashtiradigan, xalqni bir kerak bo'lsa ta'bir joiz bo'lsa xalqni tarbiyasiga ijobiy yoki salbiy ma'noda ta'sir ko'rsatish layoqatiga ega bo'lgan shaxs san'atkorda vatanni sevishni ham xalq o'sha yosh avlod jumladan qo'shiqlardan o'rganadi. Boshqa narsalar qatorida qo'shiqdan o'rganadi. Lekin yurtboshini madh etish, sadoqatni yurtboshidan o'rganadigan bo'lsak, men shu bitta qanaqasiga o'rganishni men tushunolmayapman-da. Masalan, mana 2000, agar xato qilmayotgan bo'lsam, 2011-yilni oxirlari edi. Tojikistonga hali o'sha Rossiyani ikkita uchuvchisi chegarani buzib o'sha samolyotda o'tgan ekanmi, Tojikiston tarafi uchuvchilarni ushlab olib hibs qiluvdi. Rossiya o'sha uchuvchilarni himoyasi uchun qanaqa ishlar qildi? Mana ikkovlar ham Rossiyada ekansizlar, eshitgandirsizlar, ko'rgandirsizlar, xabaringlar bor. O'zbekistonni 5 million 6 million odami Rossiyada emish, axborotlardan ma'lum bo'lishicha qancha odamlar o'lyapti. Nima qilyapti O'zbekiston? Men ana shu yerda sadoqatni topolmayapman ukalar.
Aytaylik, mana bu qo'shiqlar, aytaylik, shu Yulduz Usmonova O'zbekistonda muvaffaqiyatli ijod qilib yurgan yillarda yozilgan. Endi albatta o'sha paytda prezidentni sevgan bo'lishi mumkin, yaxshi ko'rgan bo'lishi mumkin. Har qanday san'atkor bunday haqqi bor bo'lishi ham mumkin o'zicha. Mana aytaylik, necha yil mana O'zbekistondan chiqib ketdi Yulduz Usmonova, Turkiyada yurdi, boshqa davlatlarda yurdi. Keyinlar avval eshitib ko'raylik qani Yulduz Usmonova Turkiyadan chiqib ketganini nima sabab bilan aytgan edi Ozodlik radiosiga shu 2010-yilda. Marhamat, hozir eshitasizlar.
Men Turkiya ketishim sababi men ijodkor odamman. Masalan, bo'lmasa Yevropada ham yashab ishlaganman. Men san'atkorman. Umuman san'atkor bu yerda o'tirishi noto'g'ri deb o'ylayman. Turkiya bo'lmasa Afrika bo'lishi mumkin, ko'l bo'lishi mumkin. Endi maqsad san'atkor bu yerda o'tirmaslik kerak. Bu yerda masalan, deb ko'ryapsan. Seni nima deydi? Qilayotgan anaqa yetarli bo'lsa o'sha joyda. Sen kerak bo'lgan joyga borishing kerak. San'atkor shunaqa narsa. O'zini san'atni har joyda naq qiladi, ijod qiladi. Men bir joyda o'tirib, faqat O'zbekistonda, men faqat san'atim o'zbeklar uchun
deyəmi, mən əgər qatdə mənə yaxşı qoru eşitsə, o şəttik emanla. Sənətim bilməyə.
Ana Yıldız Usmanova şünçə yıl Türkiyədə yürüb, başqa dağıtlarda yürüb, bir dənəgə Uzbekistanda qatdə bir təntənədə paydab oldu. Yəni, Prezident qızı Gülnara Karimova Fond Forumunun yıllı yığılışqə bağışləngən ancumanda jüri azası sıfatı da paydab oldu və şundan kiyin, oradan bir hafta ötməsdən Gülisən digən quşa çıxdı. Bunga nəmə deyisilər?
Bu məsələdə mən özüm bir fikrim var. Mən Uzbekistan Toshkentda yashayotganligim uchun mana o'zim tri guvohman. Bir necha yildan beri mana Turkiya yurdi deb yechishdi. Qisman to'g'ri ijod uchun turk muxlislari uchun haqiqatdan ham Turkiyadan ijod qildilar. Lekin orada albatta O'zbekiston tark etmadi. O'zbekistondan bab baravariga xizmat ham qildilar, to'y hashamlarda ham yurdilar. Buni ko'pchilik bilmasligi mumkin, yurtdan tashqarida bo'lgan insonlar tushunishi mumkin. Faqat Turkiyada ijod qilyapti. Yo'q, O'zbekistonda ham yurdilar. Hattoki O'zbekistonda men o'zim bir necha marta guvohi bo'lganman. Hattoki men to'ylarda xalq biladi, hech kimga bermaymiz, sen O'zbekiston, ashulari gimn bo'lib qolgan. Hattoki o'sha to'ylarda ham kerak bo'lsa 2-3 martada xuddi ashulani so'rab takror etib chiqib ketgan joylari bo'lgan. O'zim shu narsaga guvoh bo'lganman, 2-3 martalab ko'rganman, hattoki ko'pchilik mana bilgan biladi, ko'rgan biladi-da.
Dilshodbek aytyaptiki, mana baribir kelib to'y hashamlarda yurgan deb aytyapti. Lekin katta san'at dargohlari yulduz uchun baribir yopiq edi-ku. Shunday emasmi, Alisher?
Ha, endi bunisi nima desak bo'ladi? Bu endi Yulduz opaning o'zlarining shaxsiy ishlari. Endi biz bunga hech narsa deya olmaymiz. Men bir narsaga tushunmayman. Shu Yulduz opani har mayli O'zbekistondan ketgan bo'lsalar, katta sahnadan chetlatirgan bo'lsalar, bir narsaga tushunmayman. Nimaga endi imini shuni olib kelib, imini shuni vatan sardoriga taqashadi? Shu gaplarni men shunda tushuna olmayman. Lekin hech qayerda asos yo'q-ki, isbot qilib qo'yishmabdi-ki, hatto prezident, ya'ni davlat sardori Yulduz opani zapret qilib O'zbekistonga qo'ymadi. Qayerga yozdi, men shunga tushunmadim. Mana shu savol hali ham kalamizni o'yin nima qila. Menimcha bu yerda prezident boshqa qiladigan ishi yo'qmi artistlar bilan? Masalan, sankrasan, sen aytmaysan, uni boshqa ishlari bor. Bu yerda boshqa sabablar bo'lishi mumkindir. Bunga Yulduz Usmonovani o'zlari javob berishlari mumkin. Bunga biz muxlis sifatida ham agar boshqa sifatdan ham biz javob bera olmaymiz albatta. Bu albatta opani o'zlarining shaxsiy ishlari. Mayli, endi Yulduz kuylagan bo'lsa, vatan tuyg'usini kuylagandir. Vatanim deb kuylabdi, islom deb kuylabdi. Masalan, davlat sardorini otam deb kuylabdi, hurmat qilib. Uzun yo'lda ketayotgan karvon xalq bo'lsa, shu karvonni sardoni deb kuylabdi. Buni hech qanaqa ma'nolik joyi yo'q menimcha. Bilmadim, ya'ni tarixni yaxshi bilgan insonga bu narsalarda hech qanaqa ma'nolik joyi yo'q.
Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda? Muhammad Zoid yo'qmi haqiqatdan shunda laganbardorlik yoki maddohlik? Balki yo'qdir.
Endi aytdi, hammasiga bir-biriga yetkazilish uchun yo san'at yetkazib beryapti yo siyosat yetkazib beryapti. O'shanga ular nima desa, ularning og'zidan chiqqan gapga ko'p xalq o'sha shunaqa ekan degan fikrga boradi.
Men tushunmadim gaplarni. Qanaqa tushunmadim.
Xonimda o'zini gapni eshitdingizmi? Biz san'atkorlar siyosatga ko'prik degan joyda. Shu gapni eshitganmisiz?
Bu gaplarni intervyusini eshitganman. Yulduz opa bu yerda aytmayaptiki, masalan, shu gapni hozir ko'pchilik olib kelyapti, shu davlat arboblariga olib kelyapti shu gapni. Endi siyosat deganda bu siyosatda
yo'q, to'g'ri, o'sha bu odamni
bilmaymiz, to'g'rimi?
Qiga u insonni qiga ishini hammasi hurmat qilasiz, hammasini nima qilasiz? Xalq uchun kim xizmat qilish kerak, to'g'rimi? Ikki tarafda o'sha ko'prikka to'g'ri tushuntirib bermasangiz, ko'maydir, tushunmagan ham deyormi, tushuntiralmagan ham deyormi?
Hazrat
Umar radhiyallohu anhu uni oldilar xalifa bo'lgan paytlarida bir odam kelibdi-yu, u kishini maqtay boshlabdi. Sahobalardan bittasiligi Miqdod ibn Asvad radhiyallohu anhu yerdan bir siqim tuproqni olibdilar-yu, haligi maqtayotgan odamni boshidan sochib yuboribdilar. Nima buni qilyapsiz, undoq-bundoq desa, bizlarga payg'ambarimiz aytganlarki, kim agar birovni maqtaganini ko'rsanglar, birovga madhusan o'qiganini ko'rsanglar, boshidan tuproq sochinglar deb ona qilganlar. Endi bitta narsa bor-da, san'atkor o'zi avvalo, masalan, san'atkor bu o'sha mani fikrimcha xalq bilan podsholikning orasidagi bir ko'prik bo'lgani ma'qul. O sanatkar xalqın dərdini nima qilsin? Xalqın kayfiyyəti bilan, xalqın muammoları yoki xalqın xursandchiligi bilan hisob-kitob qilsin. Sanatkar nima qiladi siyosatkarlashib? Masalan, bitta narsada shu siyosat tez-tez aynib turadigan, tez-tez o'zgarib turadigan narsa. Mana ukalar o'sha sizlar endi xo'p yosh ekansizlar-u, bitta narsa bizning davrimizda juda bilmaydiki, shu mustaqillikkacha bo'lgan davrda Lenin boboni osmonga ko'tarib maqsadlik juda ko'p san'atkorlar Lenin haqida qo'shiqlar aytdi. Siyosat o'shani talab qilardi. Mustaqillikdan keyin endi ehtimol o'sha san'atkorlar o'sha haliga hayot qolganlari, mana bu hayotda yashayotganlari Lenin haqida aytilayotgan keyingi fikrlarni eshitib turib yoki siyosatdagi keyingi davrda bo'lgan o'zgarishlarni bevosita kerak bo'lsa guvohi bo'lib turib, o'sha aytgan qo'shig'ini eslab qanchadir xijolatam bo'layotgan bo'lsa ajab emas. San'atkor siyosatga aralashmasin. Maddohlik qilmasin. Bu mani shaxsiy fikrim, bu hukm tarzida aytmayapman, to'g'ri tushuninglar. Men shaxsiy fikrimni aytayapman lekin.
Uzr, men gapirmoqchiman. Xattatdan biz hozir bilmadim nimaga Yulduz Usmonova haqida hayot ketib turib, to'satdan biz siyosatkarlashib ketib qoldik. Menimcha bitta qo'pol qilib gapirgan bo'lsa ham, mana oilada bitta farzand bo'lgandan keyin o'sha farzandni ham o'z o'sha oila boshi, otasi qattiq mushab turadi-da. Faqat o'ngga chapga ketib qolmasligi uchun, to'g'rimi? Faqat ketib qolmasligi uchun qattiq mushab turadi. Qaysi bir vaziyatda bo'lgan taqdirda qattiq ushlab turadi-da. Farzand dili og'riydi, farzand o'qishadi, farzand dotsada yig'laydi, lekin baribir otasini yaxshi ko'radi. Baribir otasini yaxshi ko'radi.
Yana aytmoqchisizki, Yulduz qancha quvg'ida nimada vatandan tashqarida yurgan bo'lsam, baribir otasini yaxshi ko'radi demoqchisiz. Shundaymi?
Yaxshi ko'radi, yaxshi ko'rmay qatta boradi o'zbek farzandi-ku. Qatta boradi yaxshi ko'rmay. Xo'x gapirsin, yomon desin, u o'ziniki. Erkaligini bizga qiladi kimga? Qindoshi.
Yaxshi ko'rmasa majbur bo'ladi
deydi. Endi gulisan degan qo'shiq xususida nima deysiz, uka? Har kun
bu yerda bir gap bordi. Endi Gulnora Karimovani kuylagan bo'lsa, endi bitta Gulnora Karimova O'zbekiston prezidenti qizlari sifatida menimcha aytmagan bo'lsa kerak, opa. Nimagaki biz bilamizki, muxlis endi biz Yulduz Usmonovani muxlis sifatida aytsak, Yulduz Usmonova mana shu keyingi 8 yil 9 yil ichida shu Gulnora Karimovani Guli brend kiyimlarini kiyib klip oladilar, fotosessiya qiladilar, boshqa narsalar qiladilar. Gulnora Karima bilan opani atnasinlari 2006-2007 yillarda ham masalan mana konsertlarda, videolarda ko'rsatgan yaxshi dugona sifatida bir-biriga bordi keldi qilishlari mumkin. Ayol sifatida balki bir-birlarini hurmat qilib aytgandir. Endi bu yerda aytilmagan-ki sen prezident qilsan, men seni shunday qilaman, degan gaplar bo'lmagan bu yerda.
O'sha mana o'sha kishini siz yaxshi kuzatib yurgan bo'lganingizda, eshitib yurgan muxlisi menyasi, eshitib yurganingizda shuni 7 yil avval tashqari chiqib ketganda shunaqa qo'shiqlar yo'q edi. O'sha qo'shiqdan keyin 2 kundan keyin radiodan shuni chiqib yurganini siz eshitib qolsangiz, siz eshitib qolgan. Mumkin siz bayrosiga bormasdirsiz, nimangizga siz olmasdir, dugonasiga aytdi deyarsiz. Qolgan qarab turganlar nima deb o'ylaydi? Hammani hamma tushunsangiz bo'ldi,
bitta sizni fizikada yo'q. Radio kanallarda, televizorlarda eshitishimcha shu Yulduz Usmonovani o'sha O'zbekistonda yashab yurgan paytdagi boshqa qo'shiqlari emas, nuqul mana shu qo'shiq qo'yilayotgan ekan o'zida.
Ha, o'shani men aytmoqchimanki, agar bunga qolgan xalq tushunadi-ku, to'g'rimi?
Shunday. Ana endi Alisherdan
qanday yetib boradi? Bu значит deganiki, уже eshikni ochildi degan gap. Bu daje ochildi ham, fakt bilan esa ochildi ham.
Dilshoddan so'raylik bu shaxtdagi fikrini. Dilshod
Qo'pol emas, mana oddiy o'zbekcha taniqli bo'lgan bir qizlar-da, mana misol uchun bozorchi bo'lsang, sovg'a tariqasida biron bir insonga o'sha bozorda taniqli bo'lgan narsani bir sovg'a qiladi, to'g'rimi? San'atkor insonda misol uchun nima bo'lishi mumkin? Nima sovg'a qila olmaydi? Ijod
qaramlama turgan gapki, bu ashula yaratadi. O'zini ashulasini u sog'ot qiladi. Ashula tarixda. Qaramchi bo'lmasa, hech ham bir yomon tomoni bo'lmasa kerak. Sababkor ayoldan turgan gapki, bu shunaqa ma'noda ashula sovuq qilgan bo'lsin.
Albatta, Ozodlik radiosi o'zbeklarning sevimli qo'shiqchisi Yulduz Usmonovani maddoh deb aytish fikridan yiroq va faqatgina biz tinglovchilarning shunga bildirgan fikrlari asosida bahs maydoni uyushtirdik. Demak, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova mana bir necha yillardan buyon xorijda ishlab ijod qilganidan so'ng mana O'zbekistonda faoliyatini yana qayta boshlaganini aytiladi. Yana FM to'lqinlarida, radiolarda uning yangi qo'shiqlari yangrayapti. Yaqin kunlarda katta sahnada ham Yulduz Usmonovaning konsertlari berilib qolsa ajab emas. Biz har qanday holatda ham O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning ijodiy ishlariga muvaffaqiyatlar tilaymiz. O'zbek xalqini dilbar qo'shiqlar bilan, dilbar kuylar bilan yana ham maftun qilishini albatta orzu qilib qolamiz. Va bugungi suhbatimizda ishtirok etgan tinglovchilarimiz toshkentlik Dilshod, Sankt-Peterburg shahridan Alisher, Rossiyadan Muhammad Zoyid, yana Buxorodan Shuhrat ismli tinglovchilarimizga, baslashuvlarimizga rahmatlar aytamiz. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar ishlaringizda.
Salomat bo'ling.
Salomat bo'ling.
Sog' bo'linglar. Hammanglarni omadinglarni bersin.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Barol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.